Tit, a chapitre lala. Boab, besimsana na. Betaba be jobot. A babananguli ya josi. Be boama wok. Betaba nkumana ya bojama se enembai. Be boata kobo mutabe. Be boata bontante. Be boe vovoi. Be lita nje banmin lem. Enfa ya bot besse. Amuna. Biafe. Bimbe me kout me lumvus. Me la. Binga duban. Binga bon bien min kumban. A mama ya me va esai. Binga to ben lem. A me senganete. Bimbe zing. Binga sian. Veyon va me zambe nye wongan. A nye anewe. A nye abot. Binga yene. Sa mou min bon mi mama ya zo so. Emi bia bibien. Binga bo. Va moun va me je. Anga nyi bia. An sobana ya beta biale. An bonan fefeyan bamban sisim. Ngu anga soa bube bia. Ebe Yesus Christ nyi wangan. Endete. Ambi kabe ya an vamaje. Bie bobe nyongap. Avan en dimin leme ye nyinge ya malumase. Njono te onete. An fa ya mamete. Ma kumbe na o kobo ngu. Endete babe bune ya zambe. Bae venguli ya bon bamba mi mbon mi mam. Mamete, eme manem vay, an vola ne bobot. Vo sa lebi sili silibi ne terfek. Ami lan lebi ndan, ama woman, ama lumane ya jometing. Amu mamete, mene te mvolan a zese. Amu ta abom ngam, e yon amane ya leban, a lebane da a di ba, o sa le enye. Wayemena, avala motote enema lo, a bobe, a ave mienema kwa. E yon mae lomo wa Artemas, nge tishik, ova anguliazu kwa ema mfa ya Nikopolis, amumeti ya na, mae tabo we, e yon ya iver. Utuka akumusane Zenas, enye elemeting, ba Apollos, dule dap, avala ne jom, e bote jengba nebe. A, oyeba na, Bote bangana fe, be yeke na, be bom bamba mi mbon mi mam, enfa ya biyon bot ba yene nyong, be za bote wumbi buma. Bot be se, biya be bebi to, be sile wo. O sile biya, e baba nye biya mbuna nete. Mbam, e tabe be miya be se.